говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – депутат Верховної Ради України від блоку Юлії Тимошенко Ольга Боднар і економіст, колишній міністр Кабінету міністрів України Віктор Лисицький. Ми поговоримо про те, що відбувається сьогодні у Верховній Раді навколо прийняття бюджету на наступний рік. Однак перед цим з передноворічного Києва знову повернемося до Різдвяної Праги і попросимо нашого колеги Зиновія Фриза ознайомити нас з новинами.
Новини, дякую, Віталію.
Вони багато, але вони цікаві.
Так, їх багато, але я, мабуть, не встигну всі прочитати, Віталію. Президент Віктор Ющенко на засіданні уряду представив нового секретаря РНБО Раїсу Богатирьову. Президія політради, нагадаю, президія політради партії регіонів виступила проти того, що Богатирьова зайняла посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Кабмін схвалив проект держбюджету 2008. За словами прем'єра Юлії Тимошенко, рішення ухвалили одностайно всі члени Кабінету міністрів. Завтра зранку проект бюджету передадуть на розгляд Верховної Ради. Президент наполягає на ухваленні держбюджету 2008 у цьому році. На засіданні Кабінету міністрів Віктор Ющенко наголосив, що немає часу на розгорнуті дискусії.
З метою входження в бюджетний рік оновленою, коригованою фіскальною базою нам все треба зробити, щоб на цьому тижні цей бюджет був прийнятий.
Віктор Ющенко. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє скасувати пільги членів Кабінету міністрів. Про це вона заявила під час прес-конференції в перерві засідання Кабміну.
Ми вводимо систему, коли пільги не будуть отримувати заможні люди. Ми вводимо систему виконання всіх законів по виплаті пільг в залежності від доходів родини, від доходів кожного члена родини.
Юлія Тимошенко. Рятувальники локалізували пожежу, яка сьогодні вранці сталася на шахті Краснолиманська на Донеччині. На момент займання в шахті перебували 312 гірників. Тривалість життя чоловіків в Україні на 12 років менше, ніж жінок. Про це повідомила представник Державного комітету статистики України Інна Самченко. На її переконання, чоловіків необхідно залучати до здорового способу життя. А за словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елли Лібанової, особливо загрозлива ситуація у сільській місцевості. Там чоловіки живуть приблизно на 2 роки менше, ніж у містах. В Україні, вважають фахівці, спостерігається тенденція до втрати генофонду нації через алкоголізм.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузинський телеканал «Імеді» тимчасово припиняє мовлення. Як заявив директор політичних програм «Імеді» Георгій Таргамадзе, журналісти вимушені піти на цей крок, оскільки виявилися заручниками політичної боротьби між засновником каналу Бадрі Патаркацешвілі та владою. Таргамадзе також відзначив, що на «Імеді» чинять тиск з боку влади, і журналісти постійно перебувають у стані стресу. У середу 6 співробітників «Імеді» заявили, що покидають компанію. Вони пояснили своє рішення небажанням працювати в ЗМІ, засновник якого претендує на посаду президента Грузії і все активніше бере участь у політиці. До цього за аналогічними причинами «Імеді» покинули ще 4 журналістів. Бадрі Патаркацешвілі пропонував грузинським правоохоронцям гроші за незавикористання сили під час можливих протестів опозиції. В телеінтерв'ю він підтвердив, що минулої неділі зустрічався з головою спецзагону МВС Іраклієм Кодуа у Лондоні, щоб запобігти повторенню силового придушення виступів опозиції. Натомість грузинська прокуратура заявила, що Патаркацешвілі запропонував Кодуа 100 мільйонів доларів, якщо той погодиться допомогти повалити уряд. Російський опозиціонер Борис Німцов відмовився від участі в президентських виборах в ефірі «Радіо Свобода». Один із лідерів Союзу правих сил заявив, що результат виборів призначений наперед, а кандидати не мають рівних можливостей для агітації. Владимир Буковський оскаржив у Верховному суді Росії відмову ЦВК зареєструвати його кандидатом у президенти. У скарзі наводяться докази необґрунтованості рішення Центрвиборчкому, повідомив адвокат Вадим Прохоров. ЦВК відмовив у реєстрації ініціативної групи відомого письменника і правозахисника і пояснив це тим, що Буковський не жив останні 10 років у Росії і має дозвіл на проживання у Великій Британії. І останнє повідомлення в Італію. Уряд Іраку підготував законопроект про амністію тисячам в'язнів. Як повідомив представник Кабінету міністрів, амністія торкнеться в'язнів як іракських, так і американських тюрем, що знаходяться на території Іраку. Законопроект має затвердити ще парламент країни. І це всі новини на цю годину. В Італію передаю мікрофон Києву.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. І зі мною в студії депутат Верховної Ради України від БЮТ Ольга Боднар і економіст, колишній міністр Кабінету міністрів України Віктор Лисицький. Ми говоримо про ситуацію навколо прийняття бюджету. І от вже відомо, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Микола Азаров досить жорстко виступив з приводу проєкту бюджету, запропонованого урядом Юлії Тимошенко. Здавалося, що вранці, пані Ольго, що з бюджетом величезних проблем не буде. Говорили, що в нього лише косметичні зміни запропоновані новим урядом і що ухвалити його тільки справа техніки. А тепер ясно, що буде новий бій у Верховній Раді.
Ну, якщо дозволите, я все ж таки закінчу ту репліку, яку я хотіла сказати, стосовно того, що мені здається, це, скажімо так, політичні баталії слід уже було б перевести, маючи такий важкий досвід минулого року, перевести в якісь більш конструктивні, скажімо, напрямки, тим більше, що всі політичні сили, які представлені на сьогоднішній день в політичному естаблішменті, всі заявляють, що вони бажають тільки конструктиву і користі України. Тому я думаю, що коли ми говоримо або критикуємо щось, тим більше, якщо це роблять такі висококваліфіковані люди, поважні, до яких прислухаються громадяни України, а зараз у нас не відбувається вибор чи компанія, то я думаю, що слід все ж таки, не дивлячись на особи або на ті уряди, які вони там, хто там був, там Тимошенко, Янукович або хтось інший, варто було б все ж таки казати правду. І якщо ви вже так торкнулись того уряду Тимошенка, то я хочу сказати, що на сьогоднішній момент уже почався великий інтерес щодо входження до нас інвесторів закордонних, які тільки чекали того моменту, щоб повторився той нещасний 2005 рік, як ви кажете, коли так в Україні жилось погано з одним тим вікном, в якому дуже просто було тим середнім малим бізнесменам отримати за один день всі необхідні документи. Тому мені дуже б хотілося, я кажу, я не хочу гратися в цей баскетбол, верніше, це не баскетбол, я дуже, до речі, люблю цей вид спорту. Мені подобається бокс. Але я думаю, що на сьогоднішній момент треба все ж таки перейти в який-небудь от хоча б волейбол, баскетбол. Тоді, можливо, було б щось цікавіше громадянам послухати. Тому що, в принципі, то, що ми зараз будемо з вами гратися пінг-понг, от Азаров, будь ласка, мені нічого дивного мені не сказали. Азаров не може апріорі ухвалити. Тому що бюджет, який був запропонований урядом Януковича, він канув в літо, оскільки він приймався нелегітимною Верховною Радою, і тому, звичайно, що їм образливо, що вони якимось чином випали з бюджету. Ну, я хочу сказати, що, власне, їм було надано багато повноважень і можливостей взяти участь в всіх цих будь-яких процесах, вплоть до того, що Юлія Володимирівна запропонувала посади перших перших міністрів. Тому, власне, у кожного є бажання. Хто хоче будувати Україну, будь ласка, закатайте рукава і робіть це демократично.
Віктор Іванович.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що той варіант бюджету, який розглядався цими днями урядом і опрацьовувався додатково Міністерством фінансів, він був вивішений на сайті, мені здається, де-небудь ще в червні, ну, в крайньому випадку, в першій половині липня. Ну, принаймні, я його отримав, скачав з цього інтернет-сайту, сайту Міністерства фінансів, десь у середині липня. Тобто, ця інформація була загальновідома, всіх, хто хотів поцікавитися цим бюджетом, він мав можливість поцікавитися. Нелегітимний бюджет, нелегітимна Верховна Рада. Ну, якщо та Верховна Рада була нелегітимна, то тоді нащо опрацьовувати цей нелегітимний бюджет? Треба просто писати свій, і це кілька місяців роботи. І треба починати тоді з прийняття бюджетної резолюції. І це тоді бюджет на 2008 рік ми отримали де-небудь у середині наступного року. І тому мені здається, що те, що було зроблено цими днями, була взагалі-то, пройшли необхідний етап. Пройшли необхідний етап і регіонали, і опозиція, і коаліція. Треба було все ж таки обмінятися думками, можливо, навіть у такій формі, яка сьогодні склалася. І що мене неприємно дивує? Мене неприємно дивує те, що, припустимо, Віктор Пинзеник заявляє раптом, що виявляє, що в цьому бюджеті, який йому залишив Азаров, і то нібито нелегітимна Верховна Рада, нелегітимний уряд і всяке таке інше, в цьому бюджеті виявляється 100 мільярдів гривень бюджетний дефіцит. Шановний пане Пинзеник, ти ж громадянин цієї країни і не останній гражданин. Якщо ти тільки зараз побачив от такий жах, 100-мільярдний дефіцит бюджету, то це просто поставити запитання треба до тебе як до громадянина. Чому ти не підняв це питання, припустимо, у серпні? Чому не вивів людей Майдан, на Майдан, припустимо, у вересні? І таке інше, таке інше. Тобто, мені здається, що просто заігралися некоторі руководителі. Я не беру, скажімо, у цілому, там, припустимо, всю коаліцію чи всю опозицію. Вони досить різні, але, скажімо так, деякі представники і тих і обох політичних сил, вони, скажімо, вони більше все люблять. Они в политике больше всего любят себя, понимаете? Своё «я», свою, сказать, какую-то, подать себя исключительно оригинально. Так что все обратили на них внимание, похватились, начали бурно обсуждать.
Все, с пана Азарова тоже тусуется?
Я думаю, что пани Батырёвы.
Азарова, я думаю, что не. Азарова, я думаю, что это не, потому что Азаров с бюджетом, скажем, опрацював досить открыто и... Ну, принаймні, вже ну, в квітні це точно, в березні це точно обговорилося, ці питання бюджетні. Я просто був з боку роботодавців, був неодноразово на різних зустрічах і в Мінфіні, і в податковій адміністрації, і там на різних круглих столах, і йшло обговорення, і кожен висловлював свою думку. Чому на тому етапі не включалися, припустимо, нинішня коаліція? Мене просто, відверто кажучи, це дивує.
Ну, дуже просто. Я, якщо дозволите, я скажу, чому, власне. Тому що, по-перше, починаючи з заяви пана Азарова про те, що він не збирається витрачати гроші на кефір. І оскільки ми вважаємо, що позиція соціал-демократії не стоїть на тих, скажімо так, інтересах крупного капіталу, ми вважаємо, що в першу чергу треба думати про тих громадян, які, власне, живуть, будують ту Україну і дають ту копійчину для розвитку вітчизняного бізнесу, але щодня вони вимушені купувати той кефір. Тому, власне, в квітні місяці, коли президент розпустив парламент, я й сказала, що з того моменту Верховна Рада перестала бути легітимною. Кабінет міністрів на той час існував, і він мав право під готувати той свій, скажімо так, проєкт бюджету. І гарно зробив, оскільки на козі завжди легше робити корекцію. Ви знаєте, що якщо, наприклад, написав книжку, це геніально, а редактор, він всі собі поправив і вже теж начебто причасний. От. Але в даному випадку, я хочу сказати, що в даному випадку тут робота над помилками відбувалася. Робота над тим, що на сьогоднішній момент проєкт бюджету повернуто на соціальне спрямування. І якщо ми будемо дивити на і видатки місцевих бюджетів збільшено на 10 мільярдів. Збільшено так, як передбачається стипендії для студентів і для сиріт окремо, і для першої, другої, третьої, четвертої категорії навчальних закладів. Пенсійний фонд видатки збільшились на 40%. Так, як обіцяли всі політичні сили під час виборчого процесу, тому що не забувайте, ми повинні нести відповідальність перед громадянами, якщо ми щось обіцяємо. Тому і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів, і наша Україна, всі в обов'язковому порядку обіцяли збільшення виплати на народження дітей. Це теж враховано в обов'язковому порядку. А також уже дуже багато років люди чекають повернення своїх заощаджень. Це також в обов'язковому порядку в цьому бюджеті передбачається. За порядку 20 мільярдів, з них 6 – прямі платежі. Тому говорити, що це якийсь там проєкт бюджету, який дістався від уряду Януковича, і ми там нічого не робили, там, і, власне, він був такий прекрасний, і ми ним скористалися, а тепер не признаємося, це зовсім неправда, тому що тут уже гроші є і на бюджет, і вибачте, і на кефір, і на щось більше.
А звідки? От.
Звідки? А тут уже, ну, той, скажімо так, нюанс, який теж ми обіцяли під час виборчих перегонів, причому всі три лідери політичні, це стосовно скасування пільг всім, скажімо, категоріям тих службовців, які на сьогоднішній момент мають преференції якісь, це перше. А друге, звичайно, що ми будемо повертатися на реальну приватизацію. Це буде реальна приватизація за реальні гроші. це не будуть за копійчини, як от на минулому, в цьому році ми бачили, за скільки продавали такі серйозні стратегічні об'єкти, як у нас от було це великі скандальні там в Луганську, наприклад. Тому, звичайно, що ці питання, вони мають під собою ті, скажімо, важелі, які всіх влаштували. І на сьогоднішній момент такої особливої критики немає. Навіть той самий пан Азаров, він каже, що от практично все врахували. Тут те, що ще сказав президент, якщо врахують, то просто буде зовсім той бюджет, який влаштовує нас. Мене лякає трошки інше. Зранку лунали заклики від всіх політичних сил, що неправильно, несправедливо відносно українського народу, якщо ми підемо на Новий рік, на святкування Нового року, не маючи бюджету. Тому всі готові його прийняти. От. Зараз така, знаєте, затишчя перед такою бурею, як то кажуть. Тому що, в принципі, Кабінет міністрів сьогодні його розглянув розширено. Є вже якісь зауваження. І завтра він подається до нас у Верховну Раду. Зранку ми до обіду працюємо в комітетах, після обіду обговорюємо в Верховній Раді. Дуже б хотілося вірити, що ніхто не передумає і не вирішить, що це не його власна справа. Дуже хочеться вірити в те, що всі депутати розуміють, наскільки це важливо його розглянути і дати шанс Україні піти в 2008 рік з бюджетом.
Віктор Іванович, тут пані Ольга має рацію, коли говорить, що фактично всі політичні сили обіцяли соціальні і партія регіонів, і БЮТ, і наша Україна. Виникає тільки питання. Передвиборча кампанія закінчилася. Україна – бідна країна. Фактично, країна третього світу. Чи може така країна витримати соціальні от всі ці обіцянки своїх лідерів? Януковича, Тимошенка, Ющенка. Тут неважливі прізвища. Важливий фактичний от результат втілення цих програм в життя. Якщо їх серйозно збирається втілювати життя, можна спокійно може вивісити замок на дверях цієї країни.
Я з вами абсолютно згоден. Я хочу сказати,
що... Це не питання було, це не була констатація.
Це велика біда нашої політики, те, що фактично всі більш-менш помітні політичні сили, вони постійно схиляються у такий відвертий соціальний популізм. Чому? Чому я так вважаю? Це велика біда. Тому що, ви знаєте, найкраща форма соціального захисту – це дати людині можливість для саморозвитку, в першу чергу, дати їй пристойну роботу. Знаєте, є біблійська там історія, коли там один хотів рибу, йому дали вудочку, щоб він ловив цю рибу. Я хочу сказати, що нам треба робити все, щоб ми навчили українців ізготавлювати удочки і самостійно ловити рибу. А когда мы становимся в положении людей, которые раздают то, что еще фактически не заработано, то давайте себе на минутку поставим себя на место более или менее серьезного предпринимателя, который видит, что скорее всего налоговое давление, податковый тиск, частка доданої вартості, яка створюється на його підприємстві, вона не буде зменшуватися, а можливо і буде зростати. І у нього тоді відповідно виникають, да він ще потім починає рахувати, як важко взагалі працювати, там ліцензії отримати, дозволи і таке інше. І він починає думати про те, щоб як йому шкурнути і своїм капіталом за кордон.
Ну, нічого у нього такого страшного не дається, тому що він податки не платить. Та це не треба його так сильно.
А скажіть мені, будь ласка, чого крупний капітал вже у нас йде за кордон?
О.
Що, невже в Україні нема. А вони йдуть, зрозуміло чому. Тому що тут є всі ці обмеження. В першу чергу податковий тиск. Дайте закінчу. Податковий тиск, і ви починають шукати свою долю за кордоном.
Ну от, пані обіцяє його зменшити.
Взагалі по соціальній...
Чи не обіцяєте?
Ми не обіцяємо.
І мало того, ті бізнесмени, які працюють в відкритому правовому полі, в чистому, то вони нікуди не збираються. Вони не тікають. Їм нема чого тікати.
Пані Оля, дайте я закінчу по соціальному.
Нема питань.
Тільки, будь ласка.
Так, хвилинка буквально. Мене просто неприємно дивує, що дискусія, яка відбувається по таких важливих питаннях, як соціальна спрямованість, як, припустимо, використання бюджетних грошей для підйому економіки, то, що Азаров називає інвестиційно-інноваційна модель, вкладання грошей в розвиток економіки, чому ця дискусія відбувається постійно, так би мовити, заочно? Зберіться, будь ласка, шановні фахівці, сядьте і сидіть перед екранами телевізорів 2 години.
Тут пожаліти людей, скільки можна фахівців збирати на екранах.
Скільки, марафон влаштуйте і доводьте, що ви хто із вас більш правий. Сьогодні пролунало, що якісь там повідміняли, познімали рядки, які пов'язані з фінансуванням бізнес-проєктів. І це видають за велику заслугу. По-перше, ви розкажіть, будь ласка, що ви вважаєте некорисними бізнес-проєктами і чому їх не можна кредитувати із, скажімо, чи фінансувати з бюджету? Ви покажіть, будь ласка, чому це робиться, так сказати, так сказали і порозбіжались.
Ну, гроші звідки ж треба ж знайти. Але я...
Ні, я думаю, що підтримувати тих треба, у кого штани не тримаються, а ті бізнесмени, які вже стоять крепко місно на ногах.
Це класична європейська...
Тим, у кого штани не тримаються, класична... треба дати роботу, навчити працювати.
Правильно. Я, до речі, дуже радий, давайте, тому що це класична європейська дискусія між соціал-демократією і лібералізмом, яка
не
має ніяк...
Я не ліберал, я взагалі християнський демократ, пардон.
Ну, і між консерватизмом і соціал-демократією.
Ви путаєте мене з лібералом.
Я можу сказати, що я ліберал.
Мені здається, ви його...
Я буду тут лібералом. Але ця дискусія не має нічого спільного з українською реальністю. Ну, я скажу, що... От ви посміхалися, коли я сказав, що Україна схожа на країни третього світу. За рівнем корумпованості дуже схоже. Ви ж знаєте. Це всі знають. Коли ви один раз в житті зустрічалися з... Цей президент говорить, з працівником ГАІ, при наших низьких штрафах і не показує йому депутатське посвідчення, то ви все знаєте про корумпованість в Україні.
Я була і в інших європейських країнах, і там те саме відбувається. В принципі, ви знаєте, святих немає. От ми народилися
святих
на цьому
немає,
світі.
Але система.
Ну, система,
і
да.
Я чому це кажу? Я зараз закінчу своє питання. Бачу, в мене не думки, а питання. В цій ситуації, коли є боротьба з корупцією, така серйозна, зменшувати пільги цим нещасним чиновникам, думати, що вони будуть жити за зарплату, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, там знак питання був.
Віталій, в свої часи, коли я прийшов на 7-й поверх Кабінету міністрів і став на тій посаді, яку ти вже згадував, ви знаєте, скільки я отримував? 1500 гривень.
Ну, я думаю, що зараз міністр Кабінету міністрів набагато більше отримує.
15 тисяч на рахунку. Ну і що? Приблизно так. Ти просто вижити не було як можливості.
Послухайте, коли я бачу машини, в яких люди їздять, навіть не службові, коли я бачу...
Це зараз.
На телебаченні вони приймають там своїх журналістів в якихось своїх там квартирах. Когда всі дома. Кожний глядач може зараз порахувати, як на цю чиновницьку зарплату ця демократична людина зробила собі такий чудовий ремонт. Ну, може, вона взяла кредит, а тепер в неї не буде пільг.
А ви кажете, що ми бідна країна.
Та ми бідна країна вважаю, з багатими чиновниками.
Ні, я вважаю, що всі, знаєте, я вірю в одне. Я вірю в те, що дійсно, як каже в Біблії, що є таке поняття, як мислі форми. Те, що ми визвучуємо.
В Біблії немає такого поняття.
Є там, що думки, вони втілюються, просіть, вам буде дано. Так от давайте будемо казати, як заклик такий для Бога, оскільки зараз Різдво, да? Давайте будемо казати, що Україна щаслива, була благополучно, багато. Ви знаєте, давайте будемо допомагати собі для того, щоб увірувати в те, щоб ми можемо, ми з цим справимося.
У нас є тільки одна людина, яка може це говорити, і це отак відразу все відбувається. Це Юлія Тимошенко, це ще не ви.
Ні, я не
пишаюся.
Значить, шановна пані, значить, я вам хочу сказати, що якщо буде продовжувати...
Ольга Боднар.
Так, Ольга, шановна Ольга, я вам хочу сказати, повірте мені, як виробничник, я все ж таки 27 років відпрацював на заводі і зараз працюю в великій комерційній структурі. Повірте мені, будь ласка, як людині, яка практично все життя працює в реальному секторі економіки, за винятком того часу, що я був там на верхніх поверхах влади, нетривалого. Якщо буде продовжуватися оця політика підтримки штанів, да, то це призведе до того, що у нас найновіші основні фонди і найкращі, і, можливо, єдине, де будуть найкращі фонди основні, вони будуть в Макдональдсах. Не буде. Кстати, а чому ви не чому в бюджеті не, скажімо, не скасують витрати, не скасують витрати на той літак, який збирається покупати президент за 350 мільйонів доларів? Хай купує свій, який в кілька разів дешевше. І
не
підтримує вітчизняного того
виробника. Ми розглянемо ці питання.
Розглянете?
Нема проблем.
Ну, справа в тому, що Віктор Михайлович про це не згадує чомусь. Давайте,
Віктор,
будь ласка.
Віктор Михайлович?
Пензенник. Ну, це питання про літак цікаве питання.
Я думаю, що це обов'язково в порядку буде розглядатися всіма комітетами і нашим в тому числі. Ми будемо ретельно дивитися всі видатки, які будуть йти, і всі гроші, які будуть спрямовуватись на місцеве середування, і ми відстоювати будемо ті інтереси, які ми маємо відстоювати в своєму комітеті. Я думаю, що інші комітети також серйозно будуть налаштовані, тому що так серйозно формувати комітети, як в цьому скликанні, ну це, мабуть, ніколи не було. Було найскладніше там спікера обрати, там когось завгодно. А зараз у нас виникає проблема комітети сформувати. Ну, слава Богу, нарешті сформували. Тому будемо розглядати, і питання літаків будемо розглядати. Чому ні? Я мала на увазі підтримку штанів, це трошки не те.
Ви ж розумієте, увазі... що це зараз ваша проблема, це літаків. Партія регіонів навряд чи зараз буде займатися літаками президента. Літаками. З президентом летить секретар Ради безпеки, має летіти в красивому літаку.
Да. Ну, літаки вітчизняного виробництва теж непогані, я їх бачила, і, в принципі, там нічого поганого немає. Я не думаю, що вони є гіршими. Я
бачили,
вважаю, що
чи
треба
літали?
Літала, коли у нас були офіційні делегації, я літала з спікером парламента, офіційні делегації у нас, ми літали тільки нашими літаками. От. Я думаю, що я мала на увазі підтримку от того, скажімо так, акулячого бізнесу, да, з бюджету. Це несправедливо. Треба підтримувати бізнес, який розвивається. От їх треба підтримувати, да, дійсно, це правильно.
Приклади. Який акулячий бізнес? Тому що це загальні речі. А те, що було прийнято на 2007 рік, і це те, що спостерігав, 10 пріоритетних напрямів державної політики, і я, як перший віце-президент асоціації суднобудівників, приймав участь в обговоренні, разів 7 збиралися обговорення цих рядків, там акулячого бізнесу не було. Там було молодіжне житлове будівництво, там було,
знаєте,
сільське господарство,
знаєте,
там були інвестиційні,
що, принципі,
проекти, там не було акулічого.
А ви бізнесу. Знаєте, що з приводу молодіжного будівництва, це дуже цікаве питання. Мені хотілося б побачити хоча б одну живу людину, яка за минулий рік за молодіжним проєктом отримала житло. За молодіжним проєктом.
У своєму...
Я не знаю таких людей, на жаль. І ви знаєте, це треба критикувати будь-який уряд за те, що якщо вони не дають цієї можливості. Я дивлюся, мене шок, коли біля мене побудувала 37-поверхову будинок, я думаю, ну хто ж там може купити квартиру, як там двохкімнатна квартира 250 тисяч стоїть.
А де будинок 37 поверхів в Києві?
А он...
На Печерську.
Ні, на Печерську. Не треба,
я
не треба.
Я би бачив, на Печерську в мене такий будинок.
Я скромніше живу на Лівому березі. На Лівому березі, так.
Mm-hmm. Да. Там де Міспатона?
На Сакарках.
А, на Сакарках, це по Харківському шосе, так. Да,
і там величезні будинки, там будинок отак от будується, і такі здоровенні, і такі ціни, ну, неймовірні, несамовиті. І при тих відсотках бюджетних, вибачте, банківських відсотках, ну, хто може собі дозволити купити ту квартиру? Я не знаю, багаті люди давно живуть за Києвом, я так думаю.
Ні.
Ну, для чого їм? Ну, хіба що там для секретаря купити квартиру. Я б ні за що б не жила б в місті Києві і перебиратися по 2,5 години з одного берега на другий. Я б краще жила за містом, якби мала таку можливість. Задоволення б це зробила. Тому я думаю, звичайно, що і я сподіваюся, що найближчим часом розгляну це питання і стосовно цих от відсотків банківських, от як тоді, на чому колись закінчувалась каденція Юлії Володимирівни.
Там на Сокарках є метро, коли що депутатів позбавлять. Метро Сокарки, якщо депутатів позбавлять службових машин, вони спокійно будуть за півгодини добиратися до роботи.
Ви знаєте, їх давно вже немає, якщо насправді. Це якийсь хлопчик із адміністрації президента тоді придумав таку чарівну казочку. Насправді там 25 машин на годин, і тільки для того, щоб відвезти і привезти депутата в аеропорт і вернути назад. Або відвезти от на місце, наприклад, зустрічі з громадянами. 25 машин на годин, порахуйте, у нас тут 2 години в одну сторону, 2 години назад, от 4 години ти за одну поїздку вже втратили.
Ми маємо зараз отут в цій програмі констатувати думку, що депутати їздять на метрополітені на сесії.
Ні, я думаю, що вони їздять по-різному. Я думаю, і в метро, і в транспорті, і у кожного там, і у кого є машина, це кожен вирішує свої
буду
проблеми.
Дуже радий після Нового року, де, якщо будуть шановні слухачі, якщо ви зустрінете народного депутата в метрополітені, будь ласка, зателефонуйте нам на Вечірню Свободу і скажіть, кого ви побачили.
Запрошую всіх на метро Сакарки, там багато депутатів, принаймні з моєї фракції, їздять. Якщо можуть потрапити в метро, тому що там дуже важко.
Я не заперечу, я просто хотів би, щоб мати цьому фактологічне підтвердження. Я не живу на метро.
Ваші колеги-журналісти мене вже і в трамваї знімали. Знімали, я маю на увазі, на камеру.
30 секунд.
Ну, я хочу сказати, що за останні місяці відбулися деякі суттєво позитивні зміни в економіці. Ну, принаймні, розширилася фактична база для формування бюджету. І цілком природньо, що цей уряд, який тільки прийшов, намагається удосконалити, використати цей момент. Мені єдине, що є таке велике побажання, щоб оце, значить, суперечки щодо там, які там виплати соціальні треба додавати, вони все ж таки були не такими гострими. І взагалі-то краще всього, на мій погляд, зробити наступне. За підсумками першого кварталу, Коли буде все зрозуміло, куди йде економіка, ну вона і зараз зрозуміла, ну тоді будуть вже результати 2008 року, зробити уточнення бюджету. І я абсолютно впевнений, що може бути суттєво збільшити соціальні виплати, але все ж таки краща форма соціального захисту – це чудова перспективна робота, особливо для молоді.
Маємо просто побажати слухачам щасливих свят з пані Ольгою Боднар, народним депутатом. Не встигнете. Скажіть з Новим роком.
Хай вам щастить новому році.
І ви, Віктор Лисицький, економісти.
Хай вам щастить.
Вів цю програму Віталій Портников. Теж з наступаючими святами, шановні слухачі. І вибачаюсь за тих, хто не встиг сказати.